Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի արտգործնախարարը լավ լուրեր է խոստանում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Թուրքալեզու պետությունների ղեկավարների Աստանայում ընթացող համաժողովի ժամանակ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կրկին պահանջում է, որ Երևանը կատարի Ադրբեջանի առջև ստանդնած պարտավորությունները։ Մեկնարկում է Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոքի այցը Հայաստան։ Ուվերային քաղաքացիական անձը, որի դեմ մահափորձի կանխման մասին նախորդին հայտարարեցին հայ իրավապահները, ազգային անվտանգության ծառայությունն առայժմ խուսափում է մանրամասներ հաղորդելուց։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Երևանում է Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոքը, նա Հայաստանից կմեկնի Ադրբեջան, սա Բերբոքի Հայաստան և Ադրբեջան կատարած առաջին այցն է, իսկ գարնանը նա եղել է Վրաստանում։ Պաշտոնական Երևանը լավատեսություն է հայտնում մոտապագայում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում, առնվազն նախկին պայմանավորվածությունների մասով գուցե լավ նորություն կլինի, այդ մասին ազգային ժողովում ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Արձանագրվել է առաջընթաց Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելության կարգավիճակի ամրագրման հարցով, ասել է փոխնախարար Պարուհի Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով պետք է ստորագրվի պայմանագիր Եվրամիության դիտորդների իմունիտետի և արտոնությունների վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աստանայում թուրքական պետությունների գագաթնաժողովում ասել է, թե երկրի ինքնիշխանության վերականգնման ուղղված Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 19-ի գործողությունների հետևանքով իբր խաղաբնակչությանը կամ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին վնաս չի պատճառվել։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը Աստանայում ասել է, որ Թուրքիան կշարունակի աջակցել Ադրբեջանին։ Թուրքական պետությունները պետք է ամրապնդեն համագործակցությունը անվտանգության ոլորտում, Աստանայում ասել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը։ Ըստ NBC-ի, Համաս կառույցը պատրաստ է գերիների փոխանակման հարցում Իսրայելի հետ գնալ լիակատար փոխզիջման։ Ուկրաինայի հետ հակամարտությունում Ռուսաստանի պարտության և Մոսկվայում ղեկավարության փոփոխության վերաբերյալ Եվրամիության առաջնորդների հաշվարկները անհիմն են, Աստանայում ասել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Պորտուգալիայի հավաքականի և Սաուդյան Ալ-Նասր ակումբի գերաստղ Կրիստիանո Ռոնալդոն ընդգրկվել է աշխարհի 3 լավագույն ֆուտբոլիստների ցուցակում, ովքեր տարբեր մրցաշարերում ամենաբարձր մակարդակով ավելի քան 1000 հանդիպում են անցկացրել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ գործող մշտական հանձնաժողովներում շարունակվում են 2024 թվականի բյուջեի նախագծի շուրջ քննարկումները։ Կառավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այսօր ազգային ժողովում հյուրընկալել էին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, որը բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է արտաքին քաղաքական մի շարք խնդիրների, այդ թվում հայ-թուրքական և հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Միրզոյանի խոսքով չի բացառվում, որ արդեն տեսանելի ապագայում Երևանի և Անկարայի հարաբերություններում որոշակի տեղաշարժեր լինեն, Աստղ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի արտգործնախարարը լավատես է, որ մոտ ապագայում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում առնվազն նախկին պայմանավորվածությունների մասով գուցե լավ նորություն լինի։ Արարատ Միրզոյանն այսօր ազգային ժողովում մասնակցում էր հաջորդ տարվա բյուջետային քննարկմանը։ Պատերազմից հետո սկսած հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը մեծ հաշվով շոշափելի արդյունքներ չի տվել։ Կար պայմանավորվածություն դեռ ամռանը բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների ու դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար, բայց Երևանում հայ վրիժառուների նեմեսիս գործողությանը նվիրված արձանի բացումից հետո Անկարան պահանջեց հանել այն։ Երևանը մերժեց, ապա երկար դադարից հետո վերջերս երկու երկրների արտգործնախարարները ոչ պաշտոնական շփում ունեցան Թեհրանում։
Առնվազն այն մեր պայմանավորվածությունը, որը վերաբերում էր Հայաստան-Թուրքիա միջպետական ցամաքային սահմանը բացելուն հատուկ խմբի մարդկանց առայժմ, հա, համար այն է Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի այն քաղաքացիների համար, ովքեր դիվանագիտական անձնագիր ունեն, և նաև երրորդ երկրների բոլոր քաղաքացիների համար, ովքեր տարբեր նպատակներով մի երկրից ցանկանում անցնել, մյուս ասենք զբոսաշրջության, այս խումբ մարդկանց համար նախ և առաջ բացել սահմանը, Եվ հետո արդեն շարունակել քննարկումը։
Չնայած հայ-ռուսական հարաբերություններում աննախադեպ լարվածությունն արդեն վաղուց հրապարակային է, բայց Միրզոյանը դրանք այսպես բնութագրեց. Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում կան որոշ խնդիրներ, տրամադրված են քննարկել դրանք ու հարթել։
Տեսնում եմ նաև որոշ շփիտներից, որ եւ դա տեսանելի են, կան որոշ խնդիրներ այս հարաբերություններում։ Մենք շատ բաներով բավարարված չենք, շատ բաներից զարմանում ենք, որքան հասկանում եմ Ռուսաստանի դաշնությունը, նույնպիսի վերաբերմունք կա, մենք համոզված ենք, որ այն ինչից մեր ռուսաստանցի գործընկերներն են զարմանում, հետևանք է այն քաղաքականության, որը մենք տեսել ենք, չգիտեմ, զանազան մեդիա եթերներում եւ այլ, բայց սա երկար պատմություն է, սա առանձին թեմա է։ Ուզում ասել, որ մենք այստեղ որևէ այլ դիրքորոշում չունենք, քան կառուցողական կերպով խնդիրները քննարկել, հասկանալ, հարթել եւ բարեկամաբար առաջ շարժվել գործընկերաբար։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման վրա շատ չծանրացավ, չնշեց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավոր ժամկետներ։ Ըստ արտգործնախարարի, Հայաստանի համար խաղաղության պայմանագրի ուղենիշը Գրանադայի, Եվրամիության լիդերների ու Հայաստանի վարչապետի հայտարարության սկզբունքներն են։ Փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթաց խորհրդային միության ամենաթարմ քարտեզներով ու ԽՍՀՄ փլուզման պահին եղած սահմաններով, տարածաշրջանի ապաշրջափակում երկրների ինքնիշխանության պահպանմամբ։ Խաղաղության խաչմերուկի կայացումը, ըստ Միրզոյանի, իր ղեկավարած կառույցի հաջորդ տարվա առաջնահերթություններից է լինելու։ Վերջերս վարչապետ Փաշինյանը այս տերմինը դրեց շրջանառության մեջ, դրա մեջ ներառելով տարածաշրջանային ապաշրջափակումը։
Մենք բլեֆ չենք անում, երբ մենք առաջարկել ենք խաղաղության խաչմերուկ, մենք գիտակցում ենք ինչ ենք առաջարկել, եւ մենք իսկապես ուզում ենք, որ զանազան ենթակառուցվածքներ, կոմունիկացիան ընդհանրապես արևելքն ու արևմուտքը կապվեն իրար առևտրական տնտեսական առումով, իսկ դա կապերը բազմաթիվ են, այդ թվում նաև Հայաստանի միջոցով եւ Հայաստանի տարածքով, եւ հյուսիսն ու հարավը կապվեն իրար, այդ թվում նաև Հայաստանի տարածքով, վստահաբար մենք դրանից միայն շահելու ենք։
Եվ մինչ Արադ Միրզանը խոսում է հայկական դիվանագիտության այս նոր կարգախոսի կամ նախաձեռնության խաղաղության խաչմերուկի մասին, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները չեն փոխվում։ Այս երկու պետությունները շարունակում են պնդել, որ Հայաստանը պետք է կատարի դեռ 2020 նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ ստանձնած իր պարտավորությունները, մասնավորաբար Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի միջև հաղորդակցության ուղիների բացման մասին։ Այսօր այդ մասին հերթական անգամ խոսեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նրա այդ հանչել է Աստանայում, որտեղ ընդանում է թուրքական պետությունների ղեկավարների 10-րդ գագաթնաժողովի անդամքին հետևել է Հազա Բաբայանը։
Ադրբեջանը վերջ դրեց Ղարաբաղում 30 տարի շարունակվող օկուպացիային։ Թուրքիան շատ հպարտ եւ ուրախ է պատմական այս նվաճման համար։ Այսօր Աստանայում թուրքական պետությունների կազմակերպության 10-րդ հոբելյանական գագաթնաժողովում ասել է Թուրքիայի նախագահը.
Ադրբեջանը լիովին ազատվեց Ղարաբաղում 30 տարի տևած օկուպացիայից, եւ մենք հպարտ ու երջանիկ ենք զգում այս պատմական նվաճման համար։ Հայաստանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները Ադրբեջանի հանդեպ, սա ներառում է տրանսպորտային միջանցքի իրականացումը, որը Նախիջևանը կապելու է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ։
Միջանցքի բացումը, Էրդողանի խոսքով, կարևոր է ոչ միայն տարածաշրջանի երկրների համար, այլ այն նաև կկապի Թուրքիան կենտրոնական Ասիայի, ինչպես Էրդողանն է ասել, պապենական հայրենիքի հետ։
Որպես թուրքական աշխարհ մենք պետք է շարունակենք մեր աջակցությունը Ադրբեջանին այս գործընթացի հաջող ավարտի համար։
Աստանայում կայացել է նաև Էրդողանի եւ Ալիևի երկկողմ հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են նաև Հայաստանի հետ կապված հարցեր, հայտնում է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը։ Այլ մանրամասներ հայտնի չեն, բանակցությունները փակ դռների ետևում էին։ Իրենց խոսքով պատմական հաղթանակի կապակցությամբ Ալիևին շնորհավորել են նաև Ուզբեկստանի եւ Հապկում ու ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի դաշնակից Ղազախստանի նախագահները։ Ընդ որում Տոկաևը պնդել է, թե սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա կատարված հարձակումն ու Արցախի հայաթափումը կատարվել են միջազգային օրենքների ու նորմերի համաձայն։
Ցանկանում եմ շնորհավորել պարոն Իլհամ Ալիևին եւ Ադրբեջանի ողջ ժողովրդին այն բանի համար, որ ձեր ժողովուրդը վերականգնեց տարածքային ամբողջականությունը եւ սկսեց քայլ դեպի զարգացման նոր փուլ։ Այս պատմական քայլը շատ կարեւոր է եւ տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի կանոնադրության ու անվտանգության խորհրդի որոշման համաձայն։
Ասել է Տոկաևը գագաթնաժողովի բացմանը։ Ալիևն իր հերթին շեշտել է թյուրքական երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը Բաքվի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է։ Հոբելյանական գագաթնաժողովը անցկացվում է թուրքական դարաշրջան կարգախոսի ներքո։ Սովետական միության փլուզումից հետո Թուրքիայի նախաձեռնությամբ ստեղծված այս կազմակերպությանը անդամակցում են Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Ուզբեկստանը, դիտորդի կարգավիճակ ունեն Հունգարիան, Թուրքմենստանը և Հյուսիսային Կիպրոսը։ Գագաթնաժողովին քննարկվող հիմնական հարցերից էր Պաղեստինա-Իսրայելական կոնֆլիկտը, հատկապես մեծ տեղ է այն ծաղեցրել Էրդողանի ելույթում, մասնավորապես Գազայում պաղեստինցիների վրա իսրայելի հարձակումների վերաբերյալ Թուրքիայի նախագահը ասել է. «Այս դաժանությունը նկարագրող բառ չկա», անվանելով այն մարդկության դեմ հանցագործություն է։ Էրդողանը նաև պնդել է, թե միասնական թյուրքական աշխարհը կօգնի ճանապարհ հարթել պաղեստինա-իսրայելական հակամարտությունում հրադադարի կայուն խաղաղության համար։ Ազահ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մեկ տարի է Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոքի այցը Հայաստան, Գերմանական դիվանագիտության ղեկավարն Արևմտյան 3-րդ պետության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն է, որ վերջին 10 օրերին ժամանում է Երևան։ Նրանից առաջ այստեղ էին Կանադայի եւ Հունգարիայի արտգործնախարարները, սակայն դատելով պաշտոնական Երևանի արձագանքից հենց Գերմանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի այցն են հայաստանյան իշխանությունները պատմական որակում։ Գերմանիայի արտգործնախարարի այցի այս մասին հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնին Անես Սահակյանը։
Երևանում է Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոքը, նա այստեղից մեկնելու է Բաքու։ Սա Բերբոքի Հայաստան ու Ադրբեջան առաջին, իսկ տարածաշրջան երկրորդ այցն է, նա Գարնանը եղել է Վրաստանում։ Ըստ գերմանական Deutsche Welle-ի ակնկալվում է, որ արտգործնախարարը կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ զարգացումները, ինչպես նաև կհայտնի Եվրամիության պատրաստակամության մասին ենթակառուցվածքային ներդրումներ կատարելու վերաբերյալ։
Գերմանիան եւ Եվրամիությունը ցանկանում են Հարավային Կովկասի երկրների հետ կառուցել այնպիսի տարածաշրջան, որը կհաղթահարի անցյալի ստվերները և կձևակերպի մարդկանց ապագայի հետաքրքրությունները։
Երևան այցից առաջ այսօր հայտարել է Բերբոքը։ Եվրամիությունն ու մասնավորապես առանձին երկրներ Գերմանիան, Ֆրանսիան շարունակում են իրենց ջանքերը վերսկսելու Երևանի ու Բաքվի միջև ընդհատված բանակցությունները։ Այսօր խորհրդանում հայտարել է փոխարտգործնախարար Պարույտ Հովանիսյանը, Բերբոքի այցն անվանելով պատմական։
Կարևոր այց է, թերևս պատմական, առաջի երկու այցն է Գերմանիայի արտգործնախարար Հարարի նախկինում Պանշտանմայրը ժամանել էր որպես ՀՀ նախագահ, ավելի շատ ՀՀ-ին էր վերաբերվում այցը, եւ դա նաեւ ցույց է տալիս Գերմանիայի ներվացությունը ներդրելու այդ գործընթացում որպես ծանրակշիռ Եվրոմիության անդամ։
Գերմանիայի արտգործնախարարը սեպտեմբերի 19-ին Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի հարձակման օրը կոչեր արել դադարեցնել ռազմական գործողություններն ու վերադառնալ բանակցությունների սեղան։ Նա ընդգծել էր, որ Գերմանիան աջակցում է Եվրամիության առաջնորդած բանակցություններին, ապահովելել, որ մեջբերեն Բաքուն խախտել է ռազմական գործողություններից զերծ մնալու խոստումը։ Այս հայտարարությունից հետո, սակայն, որևէ կոնկրետ գործողություն Բաքվին պատասխանատվության կանչելու վերաբերյալ չի եղել։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացից բացի Երևանում ինչ հարցեր է քննարկելու Բերբոքը։ Այս այցից առաջ նա հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է կոնկրետ առաջարկներ անել տարածաշրջանին՝ ներառյալ Սև ծովով անցնող ստորջրյա հաղորդակցության մալուխի կառուցում, Եվրամիության Global Gateway ծրագրի շրջանակում, որի միայն այս բաղադրիչի արժեքը 45 միլիոն եվրո է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ վերջին երկու օրերի ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկի՝ ազգային անվտանգության ծառայության նախորդին հրապարակված բացահայտումների մասին։ Հիշեցնեմ, որ ուժային այս գերատեսչությունը երեք հայտարարեց, որ մեջբերում քաղաքացիական անձի դեմ մահափորձ է կանխել։ Դատելով ԱԱՀ ներկայացրած մանրամասներից և հաղորդակցության ընդհանուր տոնայնությունից կարելի է ենթադրել, թե հատկապես որ քաղաքացիական անձի մասին է խոսքը, չնայած դրան ծառայությունն առայժմ որևէ հավելյալ մանրամասներ այս ամկալի գործից չի հաղորդում, ոչ ենթադրյալ զոհի ոչ էլ հնարավոր ահաբեկիչների մասով։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ չի նշում, թե ով էր այն քաղաքացիական անձը, ում իրենց երեկվա հաղորդագրության համաձայն ծրագրվող ահաբեկչությունը պիտի զրկեր կյանքից։ ԱԱՀ մամուլի ծառայությունից փոխանցում են, որ նախաքննական գաղտնիք է, արդեն հրապարակված հաղորդագրությանն ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Հաղորդագրությունն ու կից տեսանյութը նշում էին, որ հայտնաբերվել է հանցավոր խումբ, որ 2023 թվականի ընթացքում նախապատրաստում էր պայթյուն իրականացնել, զավթել պետական շինություններ, քաղաքացիական անձին կյանքից զրկել, նպատակ ունենալով կազմալուծել իշխանության մարմինների գործունեությունը։ ԱԱՀ հրապարակած ձայնագրության մեջ ձայնը փոխված տղամարդիկ քննարկում են նաև պայթուցիկը մեքենայի տակ հարմարեցնելու հնարավորությունը։ Այսօր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը, անդրադառնալով ԱԱՀ հաղորդագրությանը, կանխված ահաբեկչության փորձը համեմատել է հոկտեմբերի 27-ի հետ, պնդել, թե այն հեղաշրջման հերթական փորձն էր։
Բացահայտված հյուսիսային տերևաթափ կոչվող ահաբեկչական ակտի պատվիրատուների մոտ, սակայն, բացակայում է գիտակցությունը, որ հյուսիսային քամին այլևս անզոր է Հայաստանում տերևաթափ անելու համար, քանզի Հայաստանում իշխանությունը ժողովրդինն է, իսկ հիբրիդային պատերազմում մեր հաղթաթուղթը ժողովրդավարությունն է,
նշել է Տարոն Չախոյանը։ ԱԱՀ հրապարակած տեսանյութում երևացող թղթերի գրություններում, որ ըստ ծառայության գործողությունների պլանավորումն էին ներկայացնում, երևում է նաև ԱԺԲ ակտիվիստներ արտահայտությունը։ Այս կապակցությամբ ազգային ժողովրդավարական Բևեռի մամուլի խոսնակ Հերմինե Մկրչյանն ասում է, առաջիկայում հայտարարություն կտարածեն։
Նշեմ, որ կատարվածի վերաբերյալ ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհուրդը իր գնահատականն ու դիրքորոշումը առաջիկայում կներկայացնի պաշտոնական հայտարարություն։
Այսինքն, ինչ քննարկում են գնում այդ, թե ինչ պատասխան
է կամ ինչ ասած, այդքան լուրջ վերաբերելու հարց չի, որ քննարկվի կամ ոչ։ Բևեռը խորհուրդը հայտարարություն կանի, մենք ԱԱՀ-ի այդ նկարած կինոին այդքան էլ լուրջ չենք վերաբերվել։
Այժմ մեր ծավալ արվելքում ծավալվող իրադարձությունների մասին, կատաղի փողոցային մարտերը Գազայի հատվածում շարունակվում են։ Իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբը 3-3-ին հայտարարեց, որ 5-որ տևած ցամաքային գործողության ընթացքում երկրի զինված ուժերին հաջողվել է շրջապատել Գազա քաղաքը։ Այս ֆոնին հերթական անգամ, միավորտեն 3-րդ անգամ վերջին 1 ամսվա ընթացքում մերձավոր արվելքի ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը վերջին մանրամասները այս տարածաշրջանից ստացվող լուրերից կներկայացնի հրաչակումը։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր ժամանել է Իսրայել, հայտնելու ԱՄՆ-ի աջակցությունը Համասի դեմ պայքարում, ինչպես նաև փորձելով հասնել հումանիտար դադարի հաստատմանը, որպեսզի նվազագույնի հասցվի Գազայի հատվածում խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվը, ինչպես նաև հումանիտար օգնության մատակարարումներ ապահովեն։ Գազայի հատվածում սննդամթերքի, ջրի, վառելիքի և դեղորայքի ծայրահեղ կարիք կա։ Բլինքենը հանդիպել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, նախագահ Իցհակ Հերցոգի հետ, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը վերահաստատել է Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, հայտարարելով, որ Իսրայելը ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունի։ Մեկ ամսից էլ կարճ ժամանակահատվածում սա Բլինքենի 3-րդ այցն է մերձավոր արևելք, վաղանա բանակցությունները շարունակելու է Հորդանանում, ուր պատրաստվում է մեկնել այսօր երեկոյան։ Ինչ վերաբերում է ռազմական իրավիճակին, իսրայելական ստորաբաժանումները Գազայի հատվածում շարունակում են ցամաքային ակտիվ գործողությունները։
מחתרים את עזה מהאוויר, מהיבשה ומהים.
Իսրայելի պաշտպանության բանակը շրջափակել է Գազան օդից, ցամաքից և ծովից, Գազա քաղաքը իր արվարձաններով, զորքերը առաջ են շարժվում մարտերում, ոչնչացնելով ահաբեկչական ենթակառուցվածքները գետնի վրա և գետնի տակ և ոչնչացնում ահաբեկիչներին։ Այսօրվա բրիֆինգում ասել է Իսրայելի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հագարին։ Իսրայելի բանակը ևս զոհեր է տալիս։ Այսօր իսրայելական կողմը հաստատեց, որ ցամաքային գործողության ընթացքում 23 զինծառայող է զոհվել։ Գազայի վրա հետախուզական անօթաչու թռչող սարք է արձակվել, փորձելով հայտնաբերել Համասի կողմից առևանգված պատանդներին։ Իսրայելը հայտնում է, որ Համասը 241 պատանդ է պահում, նրանց ընտանիքները տեղեկացված են այդ մասին։ Պատանդների ընտանիքների անդամներին հաղորդագրություններ են ուղարկել նաև Համասի զինյալները։ Ենթադրաբար նրանք պատանդներից վերցրել են հեռախոսի համարներ և SMS-ներ ուղարկել, թե մենք պատրաստ ենք ազատ արձակել ձեր հարազատներին, փոխանակել Իսրայելում բանտարկված պաղեստինցիների հետ, բայց ձեր կառավարությունը համաձայն չէ։ Պատանդներին ազատ արձակելու մասին ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է նաև Համասի ղեկավարների ղազի Համադը, դա ներկայացնելով որպես փողզիչում Իսրայելի հետ. «Մենք պատրաստ ենք ամբողջական փողզիչման, որ ազատվեն բոլոր պատանդները և Իսրայելի կալանավայրերում պահվող մեր բանտարկյալները», ասել է նա. Իսրայելը այսօր ազատ է արձակել հակամարտության հետ առնչություն չունեցող պաղեստինցիների։ Իսրայելի ձեռնարկություններում հազարավոր պաղեստինցիներ են աշխատում։ Համասի հարձակման օրը իշխանությունները նրանց մի մասին կալանավորել էին, ենթադրաբար անվտանգային նկատառումների ձեռնելով։ Իրավապաշտպան խմբերը պնդում են, որ նրանք ձերբակալվել են առանց իրավական ընթացակարգերի պահպանման, առանց մեղադրանք ներկայացնելու կամ առաջադրելու։ Ձերբակալված հարյուրավոր պաղեստինցի աշխատողներին Իսրայելի իշխանությունները ազատ են արձակել, նրանց զրկել են Իսրայելում աշխատելու իրավունքից և ավտոբուսներով այսօր տարել են Գազայի հատվածի հետ հարավային սահմանի անցակետի մոտ և բաց թողել։ Իսրայելի և Համասի միջև բռնկված այս վերջին սուր հակամարտության շուրջ աշխարհի առաջնորդները տարածաշրջանի երկրները մտահոգություն են հայտնել, որ այն կարող է ընդլայնվել, նման զարգացումը կանխելու բազմաթիվ կոչեր են հնչել։ Իրավիճակը անհանգիստ է մնում Իսրայելի և Պաղեստինյան արևմտյան ափի և Լիբանանի հետ սահմանին։ Յուրաքանչյուր օր հաղորդվում է փոխհրաձգությունների մասին։ Լիբանանի հարավում Իսրայելի սահմանամերջ շրջանում մեծ ազդեցություն ունի Հզբոլլա ռազմականացված կառույցը, որը վայելում է Իրանի աջակցությունը։ Մոտավորապես 1 ժամից նախատեսված է Հզբոլլայի ղեկավար Հասան Նասրալիի ելույթը, որից հետո պարզ կլինի Հզբոլլայի ծրագրերը Իսրայել-Համաս հակամարտության հետ կապված։ Հոկտեմբերի 7-ից սկսված այս հակամարտությունում Համասի հարձակման հետևանքով Իսրայելում զոհերի թվի մասին իսրայելական մամուլը գրում է ավելի քան 1500 զոհի մասին։ Գազայի հատվածի առողջապահական համակարգը հայտնում է, որ իսրայելի ավիահարվածների և հրետակոծությունների հետևանքով Գազայի հատվածում զոհերի թիվը անցել է 9000-ը։
Եվ կրկին վերադառնանք Երևան և մեկ անգամ ևս խոսենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, որքանով է իրական Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության համաձայն ագրի կնքումը տեսանելի ապագայում այս հարցի շուրջ, Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։
Դուք տեսնում եք խաղաղության հնարավորություն, հաշվառնելով, որ գլխավոր տարաձայնությունը Արցախի հարցը, ուզենք թե չուզենք, լուծված է ստեղծում։
Ոչ, չեմ տեսնում, որովհետև Արցախի հարցը գլխավորը չէր։ Գուցե գլխավորն էր մեզ համար, բայց Ադրբեջանի համար դա գլխավորը չէր։ Նրանք նույնիսկ Արցախը Հայաստանից չեն տարանջատում որպես հայկական կենսատարածք։ Նրանք տարանջատում են այն իմաստով, որ Արցախի դեպքում կարող էին ռազմական ճանապարհով լուծել այդ հարցը, Հայաստանի դեպքում ավելի բարդ է, բայց ընդհանուր առմամբ նրանք սա ընկալում են որպես այդ անիդյալ սեպը, Հայաստան և Արցախը միասին, որ մի մասի հարցը իրենք լուծեցին, բայց մյուս ավելի կարևոր հարցը Սյունիքը իրենք դեռ չեն լուծել։ Հետևաբար, քանի դեռ այդ հարցը այս կամ այն կերպ չի լուծվել, ես կարծում եմ, որ խաղաղության հասնելու հավանականությունը զրոյական է։
Սյունիք ասելով դուք միայն ճանապարհը նկատի ունեք, թե կարծում եք ավելի մեծ է այդ խորշակը։
Իհարկե ավելի մեծ է այդ ախորժակը, որովհետև ճանապարհ, այնպես ինչպես մենք ենք պատկերացնում, իրենց ընդհանրապես պետք չի։ Նրանք այդ ճանապարհի կարիքը չունեն և Նախիջևանն էլ մենք հասկանում ենք, որ շրջափակման մեջ չի։ Եվ Իրանի տարածքով կապ ունի բուն Ադրբեջանի հետ, և Թուրքիայով կապ ունի, այսինքն այնտեղ այդպիսի խնդիր չկա։
Վարչապետն ասում է, որ 3 սկզբունքները ընդհանուր առմամբ համաձայնեցված են, և դրանցից առաջինը միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է, արդյոք 86600-ից չի բխում 29800, եթե մեկը ճանաչվում է, ուրեմն Հայաստանին էլ 29.8 է։
Բխում է բնականաբար, դրա համար էլ Ադրբեջանը դեռևս այդպես թվերով չի ճանաչում, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ Արցախի ամբողջական հայաթափումից այդ կուրսից հետո Ադրբեջանի խոսույթը փոխվել է։ Արդեն Ալիևը խոսում էր, որ իրենք Զանգեզուր կվերադառնան ճակերտավոր մարդատար մեքենաներով, այսինքն այլևս այդ անմիջական ագրեսիայի խնդիրը չկա։ Ինչու է այդպես, նախ ցերեկ ասած տարածքային ամբողջականությունը, երկրորդը մենք պիտի հասկանանք ամենակարևորը, խաղաղությունը մեզ համար նպատակ է, նպատակը, որին պետք է հասնել։ Խաղաղությունը Ադրբեջանի համար միջոց է և ոչ թե նպատակ։ Միջոց է Հայաստանը ամբողջությամբ նվաճելու, կամ գոնե Հայաստանի հարավը նվաճելու։ Դրա համար էլ երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է 3 սկզբունքային կետերի շուրջ համաձայնություն, դրանք մեզ համար են սկզբունքային։ Ադրբեջանի համար շատ ավելի սկզբունքային է փախստականների վերադարձը, ինչպես իրենք են ասում, արևմտյան Ադրբեջան։ Եվ երբ որ նրանք խոսում են մարդատար մեքենաներով վերադառնալու մասին, հասկանալի է, որ նրանք իրականացնելու են պլան Բ կամ ունեն պլան Բ ամենայն դեպս։ Դա շատ պարզ է։ Մի քանի 100,000 կամ 150,000 ադրբեջանցի փախստականներ վերաբնակեցրել այնտեղ իբր։ Հետո պահանջել նրանց անվտանգության ապահովման միջազգային երաշխիքներ, ինչը նշանակում է իրենց և Թուրքիայի համատեղ ինչ-որ բան։ Հետագայում արդեն պահանջել այնտեղ ինքնավարություն կամ եւ այլն, հետագայում հյուսային Կիպրոսի տարբերակով ամբողջությամբ վերցնել դա։
Կներեք, բայց միջազգային օրակարգում նման հարց չկա Արցախի դեպքում, այլ էր նույնիսկ Հայաստանն էր արդեն ճանաչում այն Ադրբեջանի մասը, հիմա ինչ-որ արևմտյան Ադրբեջան եզրույթ, որ միայն իրենք են ասում։
Այո, արևմտյան Ադրբեջան միայն իրենք են ասում եւ աշխարհը դա չի ընդունում։ Բայց եթե Ադրբեջանը պահանջի խաղաղության համաձայնագրի կոնտեքստում իրենց փախստականների վերադարձ, միջազգային հանրությունը դա կընդունի։
Կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությունը կրկին հայտնվել է աղմուկալի պատմության կիզակետում, այս անգամ սակայն խոսքը աշտարակում ակադեմիական քաղաք կառուցելու հավակնոտ ծրագիր և հետագայում շինարարությունը Երևան տեղափոխելու կամ ասենք Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանում ռեկտորի ընտրությունների ժամանակ կիրառվող վարչական ճնշումների մասին չէ։ Այս անգամ սկանդալի կիզակետում հայտնվել է Թումանյանի տուն-թանգարանը, որի տնօրենին նախարարությունը հեռացրել է աշխատանքից առանց վերադասների հետ համաձայնեցման գործուղման մեկնելու համար։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի։
Հովանես Թումանյանի թանգարանի արդեն նախկին տնօրեն Անի Եղիազարյանը դատարանում կվիճարկի կրթության նախարարի հրամանը։ Ժաննա Անդրեսյանը հոկտեմբերի 27-ին լուծարել է աշխատանքային պայմանագիրը առանց իր թույլտվության արտերկիր գործողման մեկնելու համար։
Իմաստը չեմ հասկանում պայքարի։ Ես ուղղակի չեմ ընդունում այն հրամանը, որ տրվել է ինձ, վիճարկելու եմ, որպեսզի իմ անհամաձայնությունը տամ կայացված որոշմանը։
Համացանցում ստորագրահավաք է սկսվել ի պաշտպանություն Անի Եղիազարյանի։ Մշակույթի ոլորտի մի շարք ներկայացուցիչներ նախարարի որոշումը անարդարացի են համարում և պահանջում վերականգնել 14 տարի ոլորտում աշխատող Եղիազարյանին թանգարանի տնօրենի պաշտոնում։ Նախարարությունը, սակայն, նահանջելու մտադրություն չունի։ Օրեր առաջ պարզաբանել էին, թե նախարարը չէր հաստատել Եղիազարյանի թումանյանական թեմայով սեպտեմբերի 19-ից հոկտեմբերի 11-ը Ուրուգվայում և Արգենտինայում գիտաժողովների մասնակցելու թույլտվության խնդրանքը։ Իսկ Եղիազարյանը երկրորդ անգամ դիմելուց հետո չի սպասել նախարարության պատասխանի և առանց հրամանի և թույլտվության ինքնակամ մեկնել է երկրից։ Փոխնախարար Արաք Սյասվաճյանը ասում է, խնդիրը ոչ թե Թումանյանին ներկայացնելն է եղել, այլ գործուղման մեկնելու համար գործատուի հրամանը անտեսելը։
Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգավորումները չեն պահպանվում, դրան հաջորդում են
ապատասխան։
Խնդիրը ոչ թե Թումանյանին ներկայացնելը, այլ գործուղման մեկնելու համար իր գործատուի կողմից հրահանգ և հրաման ունենալը։ Ցանկացած տնորեն, որը մեկնում է որևէ արձակուրդ է մեկնում կամ գործուղման է մեկնում, նախարարի հրամանով ունենում է այդ գործունեությունը իրականացնելու իրավունքը։
Եթե կար բացարձակ մերժում, որ որևէ կերպ անթույլատրելի է իմ երկրից բացակայելը և հատկապես նման ծրագրի իրականացումը, ուրեմն գոնե պիտի ես ստանայի նաև այդ տիպի որևէ փաստաթուղթ, որը հիմք կդառնար ինձ նաև մերժելու հրավիրող կողմին, որոնք կատարել էին բավական մեծ ծավալի նաև ֆինանսական, բացի այն, որ կազմակերպական մեծ նախապատրաստական աշխատանքներ են եղել, որտեղ հրավերը 2 տարի է ինչ շարունակվում է, այսինքն մենք ընթացքում քննարկել ենք այդ ամենը, այսինքն որպեսի ես մերժումս նաև հրավիրող կողմերին կարողանայի սպասարկի անել։ Մարդիկ ինքնաթիռի տոմսեր են գնել և ներքին տեղաշարժի թռիչքների տոմսեր և նավային փոխադրումներ, այսինքն բավական լուրջ նաև ֆինանսական ներդրում է եղել այդ կողմից։
Եղիազարյանը ընդունում է, եղել է օրենքի խախտում, բայց դրան ոչ նախորդել, ոչ էլ հաջորդել է որևէ նկատողություն, կարգապահական տույժ,
միանգամից աշխատանքից հեռացրել են։
Նկատողություններ ես չեմ ունեցել միջև այս պահը, եղել է շատ լավ աշխատանքային հարաբերություններ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։